VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi kami hadirkan dalam episode kali ini, mulai dari informasi mengenai Festival Kehidupan Rakyat, dilanjutkan dengan informasi mengenai rumah kediaman Donald Trump yang dikenal dengan sebutan Mar-a-Lago yang belakangan sedang ramai diberitakan ya. Setelah itu ada cerita pengalaman diaspora Indonesia yang membuka usaha restoran di kota kecil Amerika. Ditutup dengan informasi mengenai meningkatnya pasar domestik kopi Brazil. Pada setiap musim panas di ibu kota Amerika Washington DC digelar sebuah festival kehidupan rakyat. Acara yang digelar selama 10 hari ini diberi nama The Smithsonian Folklife Festival. The Smithsonian Folklife Festival adalah pameran internasional tentang warisan budaya yang digelar selama 2 minggu setiap tahunnya di National Mall, sebuah lapangan terbuka di tengah kota Washington DC oleh Pusat Kehidupan Rakyat dan Warisan Budaya Smithsonian Institution. Beragam tema kehidupan masyarakat dunia dihadirkan dan tahun ini mengangkat dua tema, yaitu budaya dari Uni Emirat Arab serta Earth Optimism, berisi optimisme akan masa depan bumi. Michelle Bambling, salah seorang kurator acara ini, mengatakan,
"The name of the UAE program is Living Landscape, Living Memory, and it's a soul event of the UAE, an exploration of the country, its cultural heritage and its relationship to the environment, and the way in which cultural knowledge developed in proximity to surviving in the environment of the UAE."
Nama dari program dari Uni Emirat Arab ini adalah Memori dan Lanskap Hidup. Intinya adalah eksplorasi negara, warisan budaya dan hubungannya dengan lingkungan, dan bagaimana pengetahuan budaya berkembang dan bertahan untuk hidup di lingkungan Arab, kata Michelle. Pelestarian budaya yang erat dengan pelestarian lingkungan memang bisa kita dapatkan di sini. Pengunjung bisa terlibat langsung, bukan hanya dalam diskusi, tapi juga berbagai kegiatan, mulai dari membuat barang kerajinan hingga membuat minyak wangi tradisional. Musisi asal Dubai, kelahiran Mesir, Muhammad Husni juga dihadirkan untuk menambah warna festival budaya rakyat ini.
So I play the oud, which is represent the Arabic Middle Eastern instrument. So we are trying to make a unique sound coming from Dubai, because you know Dubai, it's like a multicultural country.
Saya memainkan oud yang mewakili Timur Tengah, instrumen Arab. Jadi kami mencoba membuat suara unik yang berasal dari Dubai, karena Anda tahu Dubai seperti negara multikultural, kata Muhammad Husni. Di area Earth Optimism, dihadirkan berbagai pameran dan kegiatan yang menunjukkan bagaimana kita menemukan harapan dalam melestarikan bumi di tengah rintangan yang tampak luar biasa. Saya juga sempat belajar banyak mengenai beragam kain yang pengolahannya sangat ramah lingkungan, dari Carol Dunham, co-creator Yayasan Nirlaba Around the World in 80 Fabrics.
Believe it or not, is made from pineapple. It's called piña. And actually in the Philippines, even the president of the Philippines was traditionally known to wear pineapple. It's a very labor intensive, but it's made from the leaf of the pineapple. This is a raw silk and it's dyed with cochineal.
Di sana ada kain yang dibuat dari daun nanas, sutra mentah yang dicelupkan dengan kochinia sebagai pewarnanya, dan lain-lain. Rebecca Fenton, kurator untuk Earth Optimism, mengatakan,
"Part of the messaging we want people to take home is that they can learn about sustainability and make more sustainable choices, whether it's the clothes they wear or the food they eat or driving less, like little steps that they can take to be more earth friendly."
Jadi ada panen yang berkelanjutan, dan itu adalah bagian dari pesan yang kami ingin sampaikan, di mana mereka dapat belajar tentang teknik berkelanjutan dan membuat pilihan yang lebih berkelanjutan, apakah itu pakaian yang mereka kenakan atau makanan yang mereka makan. atau mereka mengurangi mengemudi kendaraan, dan langkah-langkah lain yang dapat mereka lakukan yang lebih ramah bumi, kata Rebecca. Banyak hal yang dipelajari yang dapat dibawa pulang. Dena Joy, pengunjung dari festival ini, mengatakan,
"We just learned with our meal that the silverware, the utensils are what out of
cornstarch.
So that's pretty amazing too."
Saya baru tahu bahwa peralatan makan kami tadi terbuat dari tepung jagung. Jadi itu sangat luar biasa, kata Dena dan Stephen. The Smithsonian Folklife Festival digelar pada setiap musim panas di ibu kota Amerika sejak tahun 1967. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Agustus yang lalu, rumah kediaman Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida, digeledah Biro Investigasi Federal atau FBI untuk mencari dokumen rahasia yang dibawa mantan Presiden Amerika itu ke rumah kediamannya. Setelah ditemukan informasi pertahanan nasional sensitif yang terkandung dalam banyak dokumen yang disimpan Trump di Mar-a-Lago, para pakar keamanan dan intelijen nasional pun merasa khawatir. David Loveman, mantan kepala bagian kontra intelijen Departemen Kehakiman, mengatakan,
"As far as we know, it is unprecedented for a former president to arrogate to himself taking clearly marked classified materials, the highest levels of classification, top secret code word referring to specific, additionally sensitive controls on who may access them because they implicate the most sensitive collection platforms that our U.S. intelligence agencies use. Even special access program materials were included in the documents sent several months ago to the National Archives. And I'm guessing that they were shocked to discover classified materials in those documents, and that's why they referred the matter to the Department of Justice."
Kim Well, Professor Hukum American University, mengatakan,
"So there is, as far as we know, no legitimate justification that he's identified, and for 18 months he was asked to give the information back and he refused."
Tapi apa sih Mar-a-Lago itu? Mar-a-Lago, bahasa Spanyol artinya laut ke danau, adalah klub dan tempat tinggal mewah seluas 20 hektar di Palm Beach, Florida. Awalnya Mar-a-Lago dirancang dan dibangun di awal tahun 1920-an dan dibuka tahun 1927 untuk Marjorie Meriwether Post, seorang pengusaha, sosialita, dan dermawan yang menjadi salah seorang wanita terkaya di Amerika Serikat pada usia 27 tahun. Mansion dengan lebih dari 100 kamar ini ditambatkan ke terumbu karang dengan beton dan baja untuk membuatnya tahan badai, menurut situs web klub tersebut. Dindingnya dibuat dengan batu Dorian yang dibawa dari Genoa, Italia. Lantainya dilapisi dengan 36.000 ubin Spanyol, sebagian berasal dari abad ke-15, serta di bagian atapnya terdapat sekitar 20.000 keping genteng Kuba. Ketika Marjorie Post meninggal pada tahun 1973, ia mewariskan Mar-a-Lago kepada pemerintah federal untuk digunakan sebagai tempat semacam gedung putih di musim dingin. Namun pemerintah mengembalikannya di tahun 1981 karena masalah keamanan dan biaya perawatan yang tinggi. Mar-a-Lago yang telah dinyatakan sebagai National Historic Landmark ini kemudian dibeli oleh Donald J. Trump pada tahun 1985. Sering menjadi sorotan ketika ia terpilih menjadi Presiden Amerika, di mana tempat ini seringkali digunakan Trump bukan hanya sebagai tempat peristirahatannya, melainkan juga sebagai tempat pertemuan penting dengan rekan-rekannya dari Partai Republik, bahkan dengan pemimpin negara asing.
Thank you.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Of America.
America.
Kota Clarksburg berjarak sekitar 4 jam berkendara dari ibu kota Washington, D.C., sebuah kota kecil tua yang terletak di negara bagian West Virginia. Di sini ada sebuah restoran yang dikelola oleh diaspora Indonesia sejak November 2021.
Saya tertarik dengan kota ini. Dulu saya lihat di highway, historik. Kita eksplor, ternyata menemukan kompleks strip mall, East Point Strip Mall. Ini salah satu strip mall terbesar di West Virginia.
Clarksburg semula kota yang ramai karena industri pertambangan batu bara dan industri kaca. Seiring meredupnya dua industri utama itu, Clarksburg mulai ditinggalkan penduduknya. Warga kotanya sekarang ini sekitar 16.000 jiwa berdasar sensus tahun 2020. Selain lokasi yang ramai dan tidak banyak saingan, harga sewa tempat di kota ini lebih murah dibanding di kota besar.
Karena dibandingkan dengan kota besar lain, Kak, di sini kota besarnya Morganton, terus dibanding DC, Maryland, expenses pasti lebih besar. Kalau kita di kota besar, misalnya saya sewa mahal, sewa bisa sampai Rp20.000, Rp25.000 per bulan. Di tempat ini dengan space seperti ini cuma Rp5.000, nggak sampai. Kita lihat di sini banyak orang suka makanan Asia, khususnya makanan Thai, sushi, terus hibachi itu sendiri juga orang suka, itu termasuk best selling-nya kita.
I love the spicy food, so it's something that I enjoy experiencing.
Okay. Mayoritas pegawai di restoran adalah orang Indonesia. Hal ini karena kesulitan untuk mendapatkan karyawan. Restoran dibuka di masa pandemi. Karena makanan Asia jarang ditemui di kota Clarksburg, restoran ini cukup cepat dikenal warga. Dari Clarksburg, West Virginia, Ronan Zakaria dan Alam Burhanan, VOA. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Sementara sebagian besar produksi kopi Brazil diekspor, pasar domestik berkembang pesat dengan biji kopi berkualitas tinggi atau yang disebut specialty coffee atau kopi spesial. Brazil adalah produsen kopi terbesar di dunia. Ada sekitar 200.000 perkebunan kopi dari segala ukuran di negara ini. Salah satunya adalah Goiabal, perkebunan kopi yang terletak di Bom Jardim yang berjarak sekitar 150 km dari Rio de Janeiro. Panen kopi hampir berakhir. Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin yang menggoyangkan pohon hingga biji kopi jatuh ke tanah. Ada juga yang langsung dipetik dari batangnya. Di fasilitas utama, biji kopi yang digunakan untuk kopi spesial mendapatkan perlakuan yang berbeda. Mereka disortir dengan tangan. Buah kopi yang masih berwarna hijau pun harus dibuang. Kepada Associated Press, Elena Ertel, seorang petani kopi, mengatakan, semua dibawa ke tempat ini di mana para pekerja perempuan membuang semua kopi hijau. Hanya kopi yang sangat matang yang akan tersisa di sini. Kopi ini kaya akan gula, kata Eleanora yang bersama suaminya telah memproduksi kopi spesial sejak tahun 2016. Mereka menggunakan tong yang terbuat dari logam berukuran besar untuk memfermentasi buah kopi yang sudah dipilih selama 6 hari agar lebih manis, kemudian dikeringkan di tempat yang teduh. Secara total, biji kopi spesial ini menghabiskan sekitar 30 hari di tempat pengeringan, tergantung pada tingkat kelembaban sebelum sampai di proses selanjutnya. Kembali Artal mengatakan,
como a fazenda já tinha um café diferenciado,
karena pertanian sudah memiliki kopi berkualitas, kami berpikir, mari beralih ke kopi spesial. Mari kita tingkatkan. Kami pun mulai belajar untuk lebih memahami tentang kopi spesial. Kami berpartisipasi dalam kontes hingga pada tahun 2021 kami memenangkan hadiah ABIC National pertama. Ini adalah pertama kalinya negara bagian Rio memenangkan hadiah itu dan itu kepuasan besar bagi kami di pertanian ini, kata Eleonora. Patrick Portes adalah seorang penilai kopi bersertifikat atau yang dikenal sebagai Q Grader. Ia memberikan angka kualitas untuk setiap lot kopi dari 0 hingga 100. Agar masuk ke dalam kategori specialty coffee atau kopi spesial, dibutuhkan setidaknya angka 80. Di antaranya ditentukan oleh rasa, kualitas fisik setiap biji kopi, dan aroma. Patrick mengatakan kini orang-orang semakin tertarik dengan kopi spesial yang tidak memerlukan gula saat diminum, karena kopi berkualitas tinggi sudah terasa manis jika diminum secara langsung.
Pessoal hoje está aprendendo a tomar café.
Produsen harus mempelajari persyaratan untuk mencapai nilai tinggi jika ingin beralih ke kopi spesial. Patrick mengatakan, saya langsung ke produsen di pedesaan, mengunjungi mereka, memeriksa perkebunan mereka, melihat apakah situasi untuk memproduksi kopi spesial memadai, dan membimbing mereka dari awal pembibitan hingga akhir, yaitu panen dan pengeringan, kata Patrick. Carlos Lima adalah seorang pengajar di Vassouras Coffee School. Ia mengatakan,
cafés especiais, ele vem crescendo muito ao longo dos anos.
Kopi spesial meningkat di seluruh dunia. Di Brazil, peningkatannya sekitar 30% per tahun, itu pun masih sedikit. Sebagian besar orang masih belum tahu apa itu kopi spesial, kata Carlos Lima. Menurut Asosiasi Industri Kopi Brazil atau ABIC, jumlah merek bersertifikat kopi spesial mencapai 287 pada tahun 2022 di Brazil, meningkat 78% dibandingkan tahun 2019. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.